Marko o kapitulu ke kuila mosi. Eti vapitila utipepi loko Yerusalemu, ko Betefage, loko Mbetania ko munda yolivera, oto atuma olondonge vivali. Wabasapwira ati,
kwendiki imbolika siko baso yene, tuli wingilimo, wosanga okatimbulu kapandekiwa, lomwe wala indelako handi, kakutululi, enzwi lako. Nda umwe wopuli hati, utilingira nye, oto kumbululi hoti, ngala okayongola, kwenze ndopo, okati ulavali.
Kwenze vainda yuva sanga okatimbulu kapandeki wapulero, posamwa voluwa. Kwenze waka pandulula. Kwenze vamwe wakalako, vavapula vati.
Nye vupandulu ila okatimbulu.
Ovo vakumbulula ndeti Yesu avasapwira. Kwenze vatava okuti vainda. Oto vatwala okatimbulu ku Yesu. Vajalako olonanga vyavo. Kwenze Yesu waendelako. Valwa vajala olonanga vyavo vanzira. Vakwavo vajalamo ovisapa vateta vusenge. Kwenze ava vapita kovaso lava vokonyima vaviliki yavati.
Hosana! Asibaiwe kusoma waisetu ndaviti wiyandeti usibaiwe kilu babiliki yevati osana.
Oto wapitila ko Yerusalemu. Kwenze waingina wonembere. Eti yavanza ovina vyakalamo. Oto watu ndamo omwe kumbiri yainda. Wainda kombetania kumwele kwini yato lavavali. Ela yato eti watu nda kombetania. Eye wakala lonjala. Oto eti ya mwina kupana ukuyu wapulika amena. Oto weya okukulinyisa ndahe osangako epakolimwe. Eti eyako kasangeleko timwe te amena lika. Momo awoko uvo wakuyu. Kwenze wapopia lawo ati.
Lomwe kakalievali epakoliove.
Kwenze olondonge vyaye vyatiyeva. Kwenze weya ko Yerusalemu. Eye wengila wanembele. Kwenze wafetika okutundisa wanembele. Wakwa kulandisa. Na wakwa kulanda. Wale nguna olomesa. Fia kwa kutolokala. Olombongo kwenda olomangu. Wakwa kulandisa olokomba. Kwenze katavele okutikumwe ambata otikwata. Opita wanembele. Yu okulongisa. Wapopia lavo ati.
Katsaso nehiwile titi. Onzo yange yitukwiwa onzo yolofeka vyosi yokulikutilila pwai ene wayilingisi otilala tovingumba.
Kwenze ovitunda vinene laba kwa visonewa vatijeva. Oto vasanda ndomo vatena okunyola. Momo voku watela oele omo wingi wosi wako moa okulongisa kwa ye. Kwenze ongonosi vatunda o Yerusalemu. Omene eti vapitako vamola ukuyu wakukuta toke kolombombo. Kwenze Petulu okutiva luka wapopia la ye ati.
Arabe, tala, uti wasingala wakukuta.
Yesu okukumbulu la wapopia lavo ati.
Koleli isuku, mopia lenesiti, otili uopopia lomunda yi hati, veyuka limbavo kalunga. Kwenze kasuma suma utima wa ye, poanyo kolela okuti. Eti apo pia tilingiwa, oto tulingiwila. Oto mopia lenesiti, ovina vyosi uli kutilila loku vipinga. Koleli yokuti vuvimola kwenze vuvimola mwele. Kwenze eti vutai okuli kutilila. Nda vukwetele umwe chimwe uweteli. Oto ishene okasikiru awetelivo ahukwene. Pwainda kawetela omanu, oto ishene okasikiru. Kawetera akanduene.
Veya vali ko Yerusalemu. Eti yakala lokungala ngwala bonembere. Oto vitunda vinene laba kwa visonewa la kulu veya ko kwaye. Wo pula bati.
Ovinaevi ovilinganga lomoko ye. Wakuiha omoko yokulinganga ovina evi helie.
Yesu waba kumbulula ati.
Ndupulivo ndakayimwa mwe. Nda uyingumbulula. Oto ndusa puirivo, omokondinga ngalayo ovinaevi. epapatiso lya Yohano he liokilu wale ele liomanu mumbululi
vati lipulapula pokati vati
ndatupopya tuti liokilu olinga hati nda ocho nyeka wotaveleli puãi tupopya he tuti liomanu
vakala lusumba womanu momo vonsi vasoka vati Yohano uprofeto mwene oco vakumbulula Yesu vati
katuci
yu Yesu wapopya lavo ati
lamevo sivusapwila omoko ndingalayo ovina evi